COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Non sei se nos dous primeiros días que levamos deste ano tes pagada alguna das peaxes das autoestradas de titularidade estatal que temos en Galicia. Ben a P9, que artella toda a comunidade de norte a sur, ou ben a P53, entre Santiago e Lalín. Se é así, seguro que te decataches do subidón que experimentaron esas peaxes que de media teñen subido un 5%, pero con treitos nos que a suba é de máis do 10%. Fíxate, ir dende a Coruña ata Vigo custa xa máis de 20 euros e facer o traxecto completo dende Ferrol a Tatuí custa dende onte 26 euros con 85 céntimos.
Es una tomadura de pelo, ya no solo que los mantengan, sino que encima los vayan a subir, porque es inaudito que haya que pagar por un tramo Vigo-Pontevedra, que son 20 kilómetros, pues 4 euros de peaje, cuando por cruzar España desde Vigo hasta Málaga pues no pagas un céntimo de euro por ir por autovía.
Me parece mal y que ya estaba cara, y ahora con este incremento, pues mejor ir por la carretera vieja, porque con este ritmo no hay. O sea, 40 euros ir a La Coruña y volver me parece un poco caro.
Gasolina, peajes, ida y vuelta, es que es más barato cogerse un billete barato de tren a Madrid.
Iso na AP9, na autoestrada do Atlántico, porque tamén subiron as peaxes na autoestrada que conecta Santiago con Lalín ata os 7 euros, que é xustamente o dobre do que custaba esa mesma peaxe por esa mesma autoestrada cando se inaugurou ya hai agora 20 anos. É dicir, duplicou tarifa nestes 20 anos operativa. E todo isto con absoluto secretismo, porque non foi ata onte mesmo cando o Ministerio de Transportes e Audasa daban a coñecer esas novas tarifas de peaxes que van a estar en vigor todo este ano. E cos transportistas denunciando a trampa de anunciar bonificación para usuarios recurrentes, pero tendo en conta xa esa suba de prezos, convertendo a autoestrada do Atlántico na máis cara de España, como denuncia o abogado vigués Diego Moraña, que é un dos que denunciou perante a Unión Europea as prórrogas da concesión ata o ano 2048.
Es la autopista más cara de España, es una autopista que ha vencido la concesión ya hace 11 años, que es una autopista que vamos a tener que pagar hasta el 2048, y eso genera indignación, y sobre todo cuando en otras comunidades autónomas esta situación no se produce, ¿no? Esto lo que nosotros insistimos, si esto pasara en Cataluña o País Vasco, esta situación se hubiera zanjado hace ya muchos años.
Pues veremos qué di Europa sobre estas prórrogas, pero se ninguén pon remedio, tenemos que seguir abrindo os informativos cada ano coa nova da suba das peaxes da AP9 durante os vindeiros 23 anos, incrementando os beneficios da concesionaria, que son os primeiros 6 meses deste ano chegaron aos 40 millóns de euros, un 9% máis que no mesmo período do 2023. Negocio redondo para Audasa e os seus propietarios. Así arrancamos o repaso á actualidade de Galicia. Luda Linterna, saúdos de Iño Holanda. Seguimos co tempo. Chuvias a esta hora ao norte das provincias da Coruña e Lugo, aínda que a previsión é que se extendan esta noite por todo o territorio e con previsión de tempo revolto mañá pasado e sobre todo o domingo. Una xornada e noite de reis que xa veremos se permite as cabalgatas das súas máxicas maxestades sair con normalidade ou non. Teremos que confirmarlo a partir de mañá. Se circulas pola 8, vai a modo entre Abadín e Mondoñedo porque a néboa súmase o vento intenso que está a soprar no alto do Fiouco. Por certo, o concello coruñés de Oroso está hoxe de loito oficial tras a morte nun desgraciado accidente onte dun dos seus veciños. Os aplausos rachaban o minuto de silencio que ducias de veciños, amigos e familiares gardaban este mediodía na memoria de Nicolás, mozo de 18 anos que morría onte atropelado por un autobús cando ía marcha atrás ás portas dunha coñecida discoteca do Concello de Touro, onde este mozo tiña disfrutado da noite bella. Álex Doval é alcalde do Concello de Oroso.
Neste minuto de silencio e a declaración de loito oficial non deixa de ser unha mostra pois, de respeto, de cariño, de aprecio que lle tiñamos todos os veciños de Oroso a este rapaz, a Nico e a súa familia. Desgraciadamente, foran cales foran as causas, a consecuencia sí que a sabemos é irreparable.
Pois será a Garda Civil quen determina as causas deste terrible accidente no que faleceu este rapaz que foi esta tarde soterrado no concello de Carnota, de onde era orixinaria a súa nai. Terrible nova para a familia e amigos neste comezo de ano. Déixame agora que che fale de outra familia por causas ben distintas, a de Juan Manuel, cuxo avó era profesor da Illa de Ons aló polos anos 30 do século pasado.
Porque mi abuelo, al cual nunca tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlo porque falleció mucho antes de que yo naciera, pues vivían allí, era maestro. allí. Uh-huh. Entonces me cuentan de que literalmente era el único maestro que vivía en la isla con su familia.
De feito, o pai de Juan Manuel naceu nesa illa de Ons, pero xa escoitas que o galego non é moi o acento de Juan Manuel Fernández París, que vive en Puerto Rico, onde é crítico de cine e onde ten un programa de televisión sobre esta arte na que él mesmo traballou.
Y yo trabajé 2 días en el proceso de postproducción de la película La Madrastra, que es una que hizo con Julia Roberts, se llama Stepmom en inglés. Y yo lo que hice fue, en esos 2 días en sueño, lo que hice fue contestar teléfonos y apuntar los mensajes, pero suena banal, pero mientras hacía eso pude ver a John Williams dirigir una orquesta, que como que todavía yo no, el hecho de que yo haya, de que eso haya pasado, a mí me han pasado muchas cosas de película.
Juan Manuel está estes días por Galicia visitando a terra dos seus avós e dos seus pais a que non viña dende hai 25 anos. Imos con máis despois de acumular 11 retrasos de máis dunha hora e mesmo obrigar a transbordo de pasaxeiros. Quedou solucionada esta mañá a avaría dos trens a abril provocado por un fallo informático no sistema de cargado das baterías destes trens da compañía Talgo e ben sellado este fallo ao cambio de ano. Contaba o Herrera en COPE o voceiro de Renfe, Diego Crescente.
La verdad es que la noche ha sido bastante larga. Teníamos previsto un plan alternativo por si la incidencia no podía ser solucionada para asegurar que todos y cada uno de nuestros pasajeros pudiesen llegar a destino y finalmente no ha sido necesario activar este plan de emergencia porque efectivamente ha sido solucionada.
Por cierto, tras 5 días, Adif retiró hoxe a máquina que o pasado 28 de dezembro descarrilou no concello lugués de Foz tras atropelar a uns cabalos. O incidente non deixou danos persoais e para os animais, de feito un deles quedou morto baixo o convoi e non foi retirado tampouco ata hoxe, afectando esta incidencia todas estas datas ao tráfico ferroviario de vía estreita de FB entre Ferrol e Asturias. Máis cousas, imagino que nestas datas estarás comprobando como se incrementa o número de toses ou desbirros ao teu arredor ou sendo ti mismo o protagonista. E é que un ano máis entramos na época dos catarros e da gripe, pero cando se poderá chegar ao pico da infección invernal de gripe? Pois dependerá da zona, pero segundo os expertos chegarán a segunda quincena deste mes de xaneiro. Contounolo a doutora Sabela Sánchez Trigo, especialista en medicina interna e integrante da Unidade de Enfermidades Infecciosas do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Nos últimos días pues sí que estamos empezando a ver xa, ¿no?, máis casos. Hasta pues eso, hai 48 horas estábamos na situación basal, pero bueno, se espera que eses casos pues vayan incrementando nos próximos días, semanas, ¿no? E o pico pues probablemente chegue pues a partir da segunda quincena de xaneiro.
Ollo que a campaña de vacinación da gripe e do coronavirus segue en marcha, así como a inmunización do virus sincitial respiratorio para os máis pequenos e así evitar os contagios. Para os maiores prolongarase ata o 18 de xaneiro e lembra que máscara e limpeza frecuente das mans son tamén eficaces ferramentas para deter a expansión do virus da gripe e de calquera virus. Imos con cousas máis doces como as que un ano máis fixo posible a unión das panaderías Ambrandán na cidade da Coruña e Cope na cidade herculina, xa coas mans postas na elaboración dos roscóns de reis que van ter como obxectivo beneficiar as caritas no elabao.
Nas mesas está todo listo, desde os ovos, as froitas confitadas, algunha tense que subir a un banco para chegar á mesa, pero o caso é pasar un bo anaco para facer
mazapán. Ah, no, como se llama? Ah, roscón.
Roscón e roscón de reis. San Brandán e Árbore da Beira prepararon unha xornada culinaria inesquecible para case medio cento de nenos e nenas que elaboraron o postre con máis ilusión do ano. Feitas as primeiras mesturas, non queda aínda moi claro a que huele o resultado.
Hola,
a mí me parece un poco que huele a como a vainilla.
Sí, huele un poco naranja.
Y aparte más divertida, hay que amasar siempre con fuerza.
¿Qué técnica es esta exactamente?
La de puñetazos,
no sé. Tu ira contra el roscón.
Vixiando todo, Luis Beira, chef estrella Michelin, que vexa moito talento nestes peques.
Yo seguramente manchaba más que ellos. Sí, yo soy mucho de manchar.
O importante do roscón, como sempre, é compartilo coa familia ou, como apuntaba algunha alumna, deixarlle algún pedaciño aos Reis Magos na súa visita nocturna.
Grazas, Noé. Xa que estamos con esto dos desexos e das cartas aos Reis, o popular Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, pide espazos para practicar deporte ou experiencias inesquecibles para quen decida visitar as Rías Baixas ou calquera recuncho desta provincia neste vídeo.
Experiencias inesquecibles 100% Rías Baixas.
Os concellos merecen atención e recoñecemento polo seu labor diario.
Na política, soñemos con menos muros e máis pontes,